I'm Pinta.
Hi, I'm Morena.
Hi, I'm Marela.
Hello.
Hello.
How are you?
Hi, how are you?
낮엔 따사로운 인간 저인 초차 콤비인 자린 조인 자리 폭인 조인 초차 내 미움이 아까 춤이 두고 지린 어쩌 우반 조인 초차 날인 사라해.
Así se presentaban fai 9 años ya este trío musical, vocal, también acompañados por o que faltaba, non? Guillerme Fernández como a rubia. Este, decían, trío vocal incomparable que levan xa moitos anos facendo versións de Quevedo, de Rosalía, de Chanel, Luis Fonsi, non deixan indiferente a ninguén. Transforman esas letras con retrancas, son letras ácidas, irónicas, alegres, divertidas. Este sábado, é dicir, mañá, ás 20 horas, van a chegar o Pazo da Cultura de Narón para presentar o seu último espectáculo, Rebobina Divas Live, unha fantasía vintage na que fan un homenaxe ás grandes divas do pop. Hoxe nos vai acompañar para repasar un poquinho toda esta traxetoria, falar deste espectáculo, Inés Salvado, é unha das integrantes de Vacas, coñecida tamén como Amarela. Inés, benvida, boa tarde, que tal?
Que tal? Boa tarde, bo día.
Como facedes para seguir sorprendéndonos día tras día? Porque xa, como decía ao principio, van 9 anos dende que vos xuntades, primeiro vos outras tres, como fans das Spice Girls nese coro da Ra de Santiago. Como non deixades de sorprendernos en base a que se escollen tamén estes grandes éxitos para transformar as súas letras?
Bueno, sempre decimos que a relación de máis longa duración que tivemos, entón, eso hai que traballalo moito para seguir cultivándonos, non?
Dende logo.
E que non decaia. Nada, a verdad que nos sigue motivando, sempre hai material para deixar títeres sin cabeza, para escoitar novas melodías fermosas que están... Bueno, pois moi envoltas, non, de todo o comercial, de estripalas, letras que nos apetecen, bueno, pois transformar porque nos divirte moito, non, o xogo de palabras, o gamberreo. Entón, bueno, creo que eso como é parte de nós, somos así. creo que non hai que forzalo, non? Mentres nos digamos levando ben.
Inés, como é un pouco o proceso? Porque son letras, como decía, bueno, pues irónicas e con retranca, pero que tamén falan de temas moi importantes, non? Hoxe en día nos que hai que poñer o foco como feminismo, ecologismo, etcétera. Como escolledes, en base a que escolledes esas cancións, de todos vos, destes catro membros que forman de Vacas, que papel un pouquiño ten cada un para transformar, para escribir estas letras? Contame. Como facedes?
Pois, ainda que a moita xente non lle parece así moi moi fácil, non? Porque os procesos democráticos pois son, bueno, democráticos consensuados, son máis complexos, leva máis tempo. Si é certo que non hai un rol, non repartimos os roles, non? Todo se xera normalmente ao redor dunha mesa.
Sí.
É importante nun bo almorzo, por exemplo, ou non sei, ou pois nunha viaxe, non, que sempre hai moito tempo para falar, entón neses tempos de estar cando empeza a xurdir. Entón aí é un quenda máis, sabes? Non hai, pois eu escribo as letras, eu compoño, eu penso que hai como primeiro cada canción ten un criterio de selección diferente, non? Pois unha é por precisamente pues mira, o Amodiño daquela que de Fonsi, era porque estaba petando tanto, era unha melodía que se nos pegaba pero completamente, sin embargo, non nos apetecía cantar esa letra, es decir, joder, nos encanta esta canción, pero hai que cambiar la letra. Y porque, en fin, era, bueno, efectivamente sexualizada, non como moita música agora. Entón, esa xa era unha motivación, en plan, joder, aproveitar estas melodías fermosas y contar as nosas experiencias, ¿no? Sexuais, por exemplo, que tampouco se fala moito nun escenario. Bueno, e logo todo efectivamente impreso do que levamos encima, que son pues eso, o feminismo, o ecologismo, a nosa cultura, a lingua, eso xa está atravesando, ¿no? Todo iso. Xa non hai nin que pensalo moitas veces. Bueno, é certo? Non, minto. Este ano, neste mes, nesta xira, Temos unha canción que nos costou moito facer porque, bueno, si que queríamos reivindicar toda esta parte de violencia, ¿no? Machista, y claro, nos puxemos serias. serias, siempre con ese toque, ¿no? Pues agrio e irónico tamén, pero bueno, para falar de nós e falar de todas, hubo que costounos moitísimo, a verdad, pero estamos moi moi contentas porque cada vez que cantamos é unha emoción pel de pita, ¿sabes?
Y cal foi esa canción, Inés?
Pues mira, esta foi unha versión que fixemos de Rihanna. E nada, chamamos de Estamos en Pé. Entón, bueno, pues é así, como tamén un remate de concerto muy power, ¿no? Porque o humor hai que levarlo por bandeira, pero hai cousas que hai que dicilas sin rodeos.
É que claro, é que eu estou pensando, vosotras que transformades tantas cancións, non? Que colledes estes grandes éxitos, eu penso tamén moitas veces en moitas letras que nos arrepían, ¿no? Porque nos poñen un poquinho a muller nunha situación na que non nos sentimos nada cómodas. E isto tamén se traslada, bueno, pois os más mozos, os xoves, que eu creo que facedes un papel estupendo nisto de darlle a volta, non? De pois estas letras igual non son as máis axeitadas, nosotros con esa tirando dese gamberrismo, desa ironía, desa retranca, vamos a poñer o punto de mira. Non vos arrepían tamén moitas letras de cancións que escoitamos hoxe en día?
Moito. Claro. De feito, bueno, xa evitamos, non, pero bueno, si sí, neste traballo que foi precisamente tamén, non, o sea, ademais de rescatar da nosa adolescencia como as Spice Girls, sí. Que eso era dende toda a nostalgia e o divertimento, non? Claro, sí que empezou a abrirse o abano pues precisamente con isto, de decir, jo, que melodías chulísimas, non, que se están facendo, que están revestidas completamente de moita máquina e moito tal, y, bueno, vamos a destripalas, pero claro, casi todas tiñan, Dios mío, letras ya. Terribles,
sí.
Terribles, sí. Y bueno, pues aproveitando un poco esa onda, ¿no? De decir, no, que temos un papel probablemente. Foi un poco inconsciente porque sí que empezamos a facer con humor, pero luego fuimos dándonos cuenta da pegada, ¿no? Que empezábamos tamén a deixar a xente, sí, veras, sí. Pues mulleres libres no escenario, facendo un pouco que lles dá gana, xa solo con eso, inconscientemente era moi bonito e moi impactante, ¿no?
Homenaxe ás divas do pop, Beyoncé, Whitney Houston, cancións e melodías fácilmente recoñecibles para todos, que nos vamos a atopar este sábado aquí no Pazo da Cultura despois desta xira, que le va desfeito tamén por diferentes puntos de Galicia e do país, que nos imos a atopar. Que o Rebobina Divas Live, porque a posta en escena ademais tamén vos caracteriza, non, de algún xeito.
Sí, pues acabas de resumirlo muy bien, que básicamente un homenaje a las divas que nos atopamos por lo camino, precisamente de adolescencia, ¿no? Como o infancia, con Winnie Houston o Mónica La Laranjeira, que siempre está ahí. Entonces, bueno, pues vamos a aprender delas, porque hay moito que aprender delas. No sé si le hemos estudiado moito delas. Entonces, bueno, vamos a ir a atravesar moitas cousas, porque vamos a ir de ritmos fortes a cousas tamén moi emocionantes.
Bueno, pois un prazer, estaremos moi atentos a este concerto que recala no Pazo da Cultura en Narón ás 8, o prezo en xeral para o público é de 9,50 €, vamos a recibir moito máis, non, do que vamos a aportar. Inés, tamén en nome de Falla, de Paula e de Guillerme, graciñas pola tarefa que estades a facer, graciñas por todas as experiencias musicais que nos aportades.
Moito, gracias a vos, claro que sí.
Unha aperta, chao.
Chao, saludos.